wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaya Washington. Waa fidnimo talaada ah, waana 24-ka bisha Janaayo sanadka 2023. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna voa somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dibudhiska ka socda dekedda magaalada Hobyo.
Waxaan isku diyaarinay inay noqoto meel ay wax ka digi karaan. Waxaan dhisnay doomo iyo agab, iyo waxaan keennay weysash iyo qalabka birta culus ah oo sahla in ay doomaha wax ka soo qaadaan si sahal loogu dusiyo oo dhibaato lahayn.
waxaa kaloo nidin haynaa warbixin ku saabsan kulan magaalada Muqdisho uga socdo qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed.
dowladdeenana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Feer Allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay Soomaali muslimiin yihiin, sunniyiin yihiin, madhabtoodana shaaficay tahay. marka guway noo tahay dowladdan idin garab taagan inaad garab istaagtiin aan rabaa. diyaar mutiino inaad dowladda diinta ku garab istaagtiin. diyaar mutiino walmaalaahi.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. militariga Maraykanka ayaa sheegay in duqeymo cusub oo ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dileen xubno ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. qoraalka soo baxay taliska Maraykanka ee Afrika ee loo soo gaabiya Africom ayaa lagu sheegay in kadib codsi ka yimid dowladda federaalka ah oo lagu taageerayo ciidamada xoogga dalka, duqeyn dhacday 23-kii bishan Janaayo oo maalintii shalay ahayd kana dhacday meel ku dhow magaalada Xaradheere ay ku dileen 2 sargaal oo ka tirsan Al-Shabaab. qoraalka ayaa intaasi ku dareen in qiimeyn horudhaca ay sheegayso in weeraradan lagu dilay 2 ka mid a argagixisada Al-Shabaab. Africom ayaa sidoo kale waxay sheegeen inaanay jirin wax rayda oo dhaawac ama dhimasho uu kasoo gaaray weerarkaasi. taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi ayaa shalay warbaahinta dowladda u sheegay in howlgalkaasi ay fuliyeen deegaano hoostaga Xaradheerana ka dhacay ay ku dileen 39 ka mid ah Al-Shabaab. ma cadda haddii labada dhacdo ay xiriiraan iyo in kale. waa weerarkii labaad oo 3 maalmood gudahood ay Maraykanku ka fuliyaan Soomaaliya. Africom ayaa sidoo kale weerar ka dhacay magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud 20-kii bishan Janaayo waxay ku dileen 30 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. Galcad iyo Xaradheere ayaa dhowaan waxaa la wareegay ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya dadka deegaanka kadib markii sanado badan ay gacanta ku hayeen magaalooyinkaasi maleeshiyada Al-Shabaab. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa baaqasho aan la filaynin oo kadisa waxa uu ku tagay dalka Jordan si uu ula kulmo boqor Cabdallaha labaad ee dalkaasi. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay oo Netanyahu ku tago Jordan tan iyo markii uu xafiiska qabsaday. Netanyahu ayaa ah ama loo arkaa inuu yahay ninkii ugu afkaarta adkaa dhinaca midigtana jira iyo xagjir dhinaca diinta ah ee abid soo mara xukunka dalka xukunka Israa'iil. qoraal ay soo saareen saraakiisha Jordan ayay ku sheegeen in kulan aanu hore noociisa loo arag uu dhexmaray labada hogaamiye oo hore xiriirkoodu aanu u wanaagsanayn kadib markii ay isku maandhaafeen magaalada barakeysan ee qadiimiga ah ee Jerusalem iyo waxaa laga yeelayay masaajidka Aqsa. magaaladan ayaa waxa ay tahay goobta 3aad ee Islaamku uu barakeystay ugu weyn. maxkamadda boqortooyada Jordan waxay sheegtay in boqorka uu u sheegay Israa'iil in ay xurmeyso wadaaga dhismahan muslimiinta iyo yuhuudda ay barakeystaan waxayna ay u ogolaaneysaa yuhuudda inay saacadaha qaar booqan karaan, halka ay mararka qaarna ka joojinayso booqashada iyo dukashadaba. Sidoo kale, Boqor Cabdalla ayaa Israa'iil kula taliyey inay joojiyaan tallaabooyinka rabshadaha abuuri kara, isagoo sheegay in tallaabooyinkaasi ay yihiin kuwa khatar gelin kara nabadda iyo xasiloonida iyo amniga guud ee gobolka. Dowladda Jordan ayaa hore ugu yeertay safiirka Israa'iil 2 jeer tan iyo markii uu xukunka qabsaday Netanyahu kadib 2 shil oo ka dhacay masaajidka Al Aqsa, waxaana dhismaha masaajidkaasi maamula saraakiil dhinaca diinta Jordan ah, wuxuuna qorshahani qayb ka ahaa heshiis la gaaray sanadkii 1967. Markab ay leedahay dalka Tanzania oo kuwa xamuulka ah ayaa la sheegay inuu ku quusay dekad dhinaca koonfureed ee dalka Iran ku taala, taasoo lagu magacaabo Asaliyo, sida ay warisay warbaahinta dowladda Iran. Wakaaladda wararka ee Iran ee loo soo gaabiyay IRNA ayaa sheegtay in markabkan oo lagu magacaabo Anil uu rugmaday, iyadoo sababtan ay ku sheegtay in kunteenaradii uu siday si qalada loo soo raray. IRNA waxaa kaloo ay sheegteen kooxaha gurmadka ay soo badbaadiyeen shaqaalihii markabkan iyaga oo nabad qaba. Faahfaahin dheeraada sama aanay bixin. Iran iyo Tanzania ayaa waxaa ka dhexeeya ganacsi sanadkii ku kaca ilaa iyo $100 milyan Mareykanka ah. Dekadda uu shilkani ka dhacay ayaa xarun u ah dhoofinta gaaska Iran, waxaanay ku taalaa meel 940 kilomitir koonfur kaga beegan dekadda. Waa magaalada caasimadda ah ee Tehran. Waxaa la sheegayaa in nin hubeysani uu dad ku toogtay gobolka California ee dalkan Mareykanka, waxaana toogasho wadareedkani ay dhacaysaa maalintii labaad kadib markii nin uu toogasho ku dilay 7 qof oo hore oo ay wada shaqayn jireen koonfurta magaalada San Francisco. Weeraradan cusub ayaa ka dhacay magaalo xeebeedka Half Moon Bay. Dhammaan dadka dhintay ayaa ahaa shaqaale beeraley ah oo asalkoodu uu Shiinaha kasoo jeedo. Eedeysanahan oo lagu magacaabo Saho Junli oo ah 76 jir ayaa la xiray kadib markii uu gaarigii uu watay uu kaxeeyey dhinaca saldhigga booliska. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo gobolka uu u baroordiiqayo dhimashada 11 qof oo ka dhacday magaalada Monterey Park oo ku taala qiyaastii 6 saacadood meel u jirta koonfur bari ee Half Moon Bay. Halka warkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. In muddo ahba waxaa socday dhismaha iyo dadaalada lagu dhisayay dekadda magaalada Hobyo ee dacalka ku haysa badweynta Hindiya. Shirkadda gacanta ku haysa dhismaha dekadda Hobyo ayaa sheegtay inay sameeyeen daraasad ku saabsan in dib loo dhiso dekadda macmalka ah ee xilligan shaqaysa iyo in la dhiso mid cusub. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Saaq.
Dhismaha dekadda Hobyo waa riyo sannado lagu taamayay, ha yeeshee muddo soo jiitamaysay, waxaana maalinba la qaadayay tilaabo lagu hirgelinayo dekadda Hobyo. Sannadii 2020 ayaa xubno ganacsata ah oo isku xilqaamay hirgelinta dekad macmal ah waxa ay degmada Hobyo ee gobolka Mudug ka bilaabeen dejinta shixnada ganacsi, kuwa oo marxalado kala duwan ku bilaabay shaqada dekadda Hobyo. Bashiir Warsama Cawaale waxa uu ka mid yahay dadka waayay jooga u ahaa xaaladda Hobyo. Waxa uu ka waramayaa heerarkii ay soo martay iyo halka maanta ay joogto.
Waxa weeye Hobyo, waxaan xasuustaa inay imaan jireen doonyo shiraac leh. Ma u maleynaya wax Hobyo ka soo degay oo aan qoyanayn in beriga tagi jireen. Dhulka xeeb ee ciidda oo bannaanka oo xeebta ah, shay aan qoyanayn ma imaan karin. Waxyaabaha yaroo dembiyaha oo kaleeta iyo maxay eeto mooyaane ama kulliga yarkaa xiran, laakiin mar hadduu loor yahay ama wax ku jiraan u yahay inta badan oo culus oo qof qaado. Waxaa jira, waxaan xasuustaa in qofka soo socda markuu doonyaha ka soo qaado inta a madaxa kaliya ay ka muuqan jirtay, inta wax saaran yihiin, inta kale biyo ahaan jirin. Dabcan biyahaasna waa garaacmayaan, shayguna waa qon yahay. Noloshii sidaa ahayd. Waxaan kaloo xasuustaa inaan annagu maraakiibley baan ahayn, dad ganacsi ah waddanka u dhashay wax badan kasoo maray baan ahayn, doonyo iyo maraakiib baan u lahayn, sidoo kale inaan rafaad badan kasoo mari jirnay. sida maanta walaalaha kale ay u hagaajiyeen aanan loo heli karin. Waxaa jiran ma dhicin taariikhda hobyo oo wiish wax ka dejiyo, hobyo oo wiish wax ka dejiyo ta marka badal wax laga soo qaado la keeno maxay ahayto ilaah idinkiisa wiish ka dejiyo nimanka kormaysa jiro.
Guddiga ganacsatada Baraarug oo gacanta ku haya dhismaha dekedda hobyo ayaa 2 sano kadib ku guuleystay dhismaha marse ka duwan tii ay ku shaqo bilaabeen, waxaana sida ay ku shaqaysa ka waramaya Bashiir Maxamed Soofe oo ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda Baraarug.
Baraarug waxay ka mid ahayd shirkadihii ku dhiirhaday ee isla markaasna maalgashiga ay suubiyeen ku gaarsiiyey bulshadan iyo degmadan in ay si continuous ah marka ay dekeddu ay furan baddu ay furan tahay wax looga soo dego agabyo kala duwan, haddii ahan lahayd baabuur, qalab dhisme, raashin, shidaal iyo wixii la halmaaraba. Dabcan waxaan wadnaa hadda 3 sano ku dhowaad ayaan wadnaa, waxaan isku diyaarinay inay noqoto meel ay wax ka digi karaan. Waxaan waddadii gob meesha ay ku dhammaatay kaga soo qaadnay waddo gasha xeebta Kaabigeed oo ruuxantii baabuurta waaweyn iyo kuwa yararkaaba si sahlan ay u geli karaan. Waxaan dhisnay doomo iyo agab iyo waxaan keenay wiishash iyo qalabka birta culus ah oo sahla in ay doomaha wax ka soo qaadaan si sahal loogu dusiyo oo dhibaato lahayn. Waad ogtahiin oo markii hore waxaa dadku ay kaga dajin jireen alaabaha iyo badeecada biyaha iyagoo ku jira madaxa korkiisa iyo garabka. Hadda arrinku way ka duwan yahay, qalab casriyaha la keenay oo aan ka duwanayn sidii dekedaha oo kale ay wax ugu degaan.
Inkastoo marse macmal ah ay hadda wax kala degaan ganacsatada galmudug, haddana mas-uuliyiinta shirkadda Baraarug rajo ahaan waxa ay ku taamayaan dhismaha deked caadi ah taasi oo dabooli doonta baahida ganacsi ee gobolada dalka. Qaar ka mid a ganacsatada deegaanada galmudug iyo mas-uuliyiinta shirkadda Baraarug oo kaashanaya quburo ajnabi ah ayaa dhowaan degmada hobyo ka sameeyey sahan ku aadan halka ku habboon dekedda hobyo iyo sida la doonayo in laga dhigo dhismaha dekedda hobyo, sida uu sheegayo agaasimaha guud ee shirkadda Baraarug Bashiir Sheekh Maxamuud Cawaale Bashiir Qaali.
Waxaan isu kaashanay intaan deked dhismaheeda la gaarin ka hor in la diyaariyo wixii deked dhiska horreeyey maxay yihiin, waa daraasad survey in la sameeyo. Niman injineera ah oo ajnabiya ayaan dalka keenay, 2 shirkadood ayaa arintaasna iska kaashaday xogtan ururinteedii iyo daatadan ururinteedii. 2 shirkadood shirkadna waxay jirtaa 242 sano, waxaa la asaasay 1881. Shirkada kalena waxay jirtaa 106 sano, waxaa la asaasay 1967. 2 shirkadooda baa khibrad intaan la-eg iyo capacity intaas la-eg leh ayaanu arintan u xil saaranay. Shaqadoodii way soo dhammaatay. Hadda waxaan gacanta ku haynaa in shirweyne ballaaran oo maalgashiya la qabto goor dhow haddii alla qadaro. Nimankaas khubarada markay dalka yimaadaan wixii intaa ka dambeeyana haddii alla qadaro bilaha soo socda waxaan u howlgalaynaa sidii dekedda dhismaheeda loo bilaabi lahaa. Haddii alla qadaro xeebaha hobyo oo dhan baa la sahmiyey, hobyo koonfurteeda iyo hobyo lafteeda iyo wada middan xeebta ku teedsanoo dhankan garacad jirta. Injineerada 6 goobood bay tageen, 6 goobood iyaga ayaa soo bandhigi doona goobtii dekedda ku habooneed oo iyagu ay ka xusheen.
Xubnaha ganacsatada ah ee ku midoobay shirkadda Baraarug ayaa qaybaha bulshada degmada hobyo ee gobolka Mudug kala qayb qaatay adeegyada horumarineed ee degmada, sida uu mar kale ka waramaya agaasimaha Baraarug Bashiir Qaali.
Cabdi Waxid, warbixinteyda waxaan ku darayaa arrimaha Baraarug halkan ay shaqooyinka ay ka haysaa kaliya ma aha in badeecad lasoo dejiyo dadka wax laga iibiyo, arrimo sabafal ayaa shaqooyinkeenna ka mid ah oo si joogta aan bulshada hobyo ugu qabanno. Sanadkii 2 jeer ayaanu waxaan hobyo ka qaadnaa ciidda hobyo wadooyinka laga soo kala xirta. Ciiddaa shirkadu si fii sabiilillaahi lacag la'aanaha ayay bulshada dadka ugu qaadaa. Waxaa intaa dheer qashinka magaalada isna la dhigo shirkadeenna cagafteenna ayaan u dirnaa, iyadana qashinka saas baa looga qaadaa magaalada. Waxaa intaa xiga hobyo oo 8 bilood biyo la-aan ahayd oo ceelkii biyaha ay 2 nin ku habsatay inaan annaga Baraaruga ku guuleysanay inaan nimankii ceelkii ka soo wareejino oo ceelkii dayactir ballaaran u helo hay-ad aan u keenno oo ay bam cusub keeneen, soolar cusub keeneen, haan cusub dhiseen, motor cusubna keeneen, hobyana maanta biyo ku filan ay haysato.
Geediga iyo sahanka dhismaha dekedda hobyo oo kol hore u muuqday riyo aan si sahala looga dhabayn karin, hadda taasi meesha waa ay ka baxday. waxaana degmada Hobyo ka muuqda bilowga dhismaha dekad ganacsi ahaan dad badan oo kala duwan ay kaga faa'iideysan karaan. Madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 2018 degmada Hobyo ka dhagax dhigay dhismaha dekadda Hobyo, iyadoo sidoo kale Hobyo 2020 lagu qabtay shir dhismaha dekadda Hobyo looga hadlayay, kaasi oo loogu yaboohayay dhaqaalaha dhismaha dekadda Hobyo. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Hobyo.
Diblomaasi ka tirsan dalka Finland ayaa sheegay in waddankiisu uu ka fakarayo inuu ka mid noqdo isbahaysiga NATO oo aanan la isku xirin in mar keliya ay Sweden iyo Finland ku wada biiraan NATO. Hadalkan ayaa imaanaya xilli xiisada u dhexaysa Sweden iyo Turkiga ay cirka isku shareereyso. Warbixin arintan ayaa ka qortay wakaaladda wararka ee AP, waxaa noo soo koobaya wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Diblomaasi sare oo ka tirsan dowladda Finland ayaa maanta soo jeediyey suuragalnimada in dalkiisu uu ku biro isbahaysiga NATO oo meesha laga saara in laysla sugo Finland iyo Sweden kadib markii madaxweynaha Turkiga uu si weyn uga horyimid in Sweden ay ka mid noqoto isbahaysiga military. Weli waa inaan qiimeyn ku sameynaa xaaladda haddii ay noo caddaatay in codsiga Sweden uu noqdo mid taagan waqti dheer, wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Pekka Haavisto ayaa sidaasi u sheegay wariyayaasha. Hadalka wasiirka ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu uga digay Sweden in aysan filan taageerada Turkiga ee dalkaasi in uu ka mid noqdo NATO kadib dibadbaxyadii ka dhacay magaalada Stockholm oo ahaa kuwa ay dhigayaan kooxaha u dhaqdhaqaaqa Islaam Nacaybka iyo kooxo kale oo taageersan Kurdiyiinta. Waa markii koowaad oo diblomaasi sare oo ka tirsan Finland uu muujiyo shakiga ah in laba dal aanay isku xirnaan karin in ay marar ku wada biiraan gaashaanbuurta NATO. Wasiirka arrimaha dibadda ee Finland Haavisto ayaa mar dambe waxa uu dib uga noqday wixii uu sheegay, isagoo wariyaasha u sheegay in hadalkiisii maanta uu ahaa mid aan macquul ahayn, isla markaana rabitaanka Finland uu yahay in ay si wada jir ah ugu biiraan labada dalba NATO. Haavisto waxa uu sheegay in uu la hadlay xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg, isla markaana uu xogeyuhu u sheegay in NATO ay doonayso in labada dal ay mar keliya ku wada biiraan isbahaysiga. Wasiirka ayaa intaasi raaciyey waxaa jiray walaac ka dhex jira NATO oo ku saabsan falalkii ka dhacay Sweden oo saameyn ku yeelan doona jadwalkii horey loo qabtay. Dalabkii Sweden iyo Finland ee ku biirista NATO ayaa u baahan ansixinta dhammaanba xubnaha NATO oo Turkiguna uu ku jiro, waxaana Turkigu ilaa iyo hadda uu hortaagan yahay ballaarinta isbahaysiga, isagooo sheegay in Sweden gaar ahaan looga baahan yahay inay cirib tirto maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee dalka Sweden dibad jooga ku ah iyo kuwa taageeraba. Waxaan xiriir la sameynay Finland si aan u ogaano waxa dhab ahaantii loola jeedo hadalkii wasiirka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden Tobias Billstrom oo u warramaya wakaaladda wararkeeda Associated Press. waxaana intaasi uu ku daray Sweden waxay ixtiraamaysaa heshiiskii dhexmaray dalalka Sweden, Finland iyo Turkiga ee ku saabsanaa xubinnimadeena NATO, waana inaan sii wadnaa. Heshiis isafgarada oo ay saddexdan waddan ku saxiixdeen shir madaxeedkii NATO ee sanadkii hore ayaa Sweden iyo Finland waxa ay ballan qaadeen in aysan taageerin kooxaha mintidiinta ee Kurdiyiinta ah iyo in la joojiyo cunuqabateynta hubka ee saaran Turkiga kadib markii Turkigu uu ku duulay waqooyiga Siriya sanadkii 2019. Dibadbaxyada ay Sweden ka dhigeen Kurdiyiinta iyo kuwa kasoo horjeeda Turkiga waxa ay halis geliyeen geeddi socodka in labadan dal ay kaga mid noqonayaan NATO. Sabtidiina qof u dhaqdhaqaaqa afkaarta midigta fog oo kasoo jeeda Denmark ayaa dibadbax ka dhigay afaafka safaaradda Turkigu uu ku leeyahay magaalada Stockholm, halkaas oo uu ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka. Banaanbax kale oo isla sabtidii dhacay ayaa Kurdiyiinta gooni ugoosadka ahi waxa ay ka dhigeen magaalada Stockholm. Dowladda Sweden ayaa iska fogeysay dibadbaxyadaasi iyada oo dhanka kalena ku adkaysatay in sharciga dalku uu ogol yahay xorriyadda hadalka. Turkiga ayaa si weyn uga carooday in Sweden ay ruqsad siiso dibadbaxyadaasi, waxaana ay joojiyeen safar uu Ankara ku tegi lahaa wasiirka difaaca ee Sweden. Waxaa sidoo kale dibadbaxyo ay ka dhaceen safaaradda Sweden ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Madaxweyne Erdogan waxa uu si weyn uga horyimid in Sweden ay bixiso ruqsadda lagu gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka.
warbixintii wakaaladda wararka ee AP Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa noo soo koobay. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Sidii aad ku maqasheen idaacadaheenni shalaba, magaalada laascaanood waxaa gaaray wafdi odayaal dhaqameedyo ah oo ka qayb galaya shir dhowaan ka dhici doona magaaladaasi. Haddaba taliska guud ee ciidamada militariga somalilan ayaa markii ugu horreeyay waxay ka hadleen shirka dhaqan ee magaalada laascaanood ka furmi doona iyo amniga garaadada ku sugan magaaladaasi. Warkan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaheenna qadar maxamed cakulle.
shir jaraa'id oo ay saraakiisha ciidanka militariga somalilan ugu sarreeya qabteen maanta ayay kaga hadleen markii ugu horreysay xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo shirka dhaqanka ee duubabka iyo isimada gobolkaasi halkaasi uga furmi doona. taliyaha guud ee ciidamada militariga somalilan sarreeyagaas nuux ismaaciil taani ayaa ugu horreyn sharaxay imaanshaha garaadada ee magaalada laascaanood, amniga garaadada iyo shirka dhaqanka, iyo guud ahaanba xaaladda nabadgelyo iyo doorka ciidamada.
waxaan shirkan jaraa'id u qabannay saraakiisha halkan joogta oo ka kooban jaanada iyo korneylada ciidamada qaranka iyo booliiska guud ahaan, inaan halkan ka cadayno in nabadgelyada guud ee magaalada laascaanood ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland. waa kow, baabuurta garaadada soo dhaweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka. waxaan sidaa u yeelnayna waxay ahayd inay gaadiid cadow nagu yahay aanay soo gelin gobolka. marka hadalka muumbalka ee la sheegsheegayo waxa weeye oo dadka mubdi ka galay, gaadiidkaas garaadada soo dhaweynaya waa gaadiidkii ciidanka qaranka ee ma ahayn gaadiid meel kale ka yimid. horta taa dadku inay ogaadaan baan doonaynaa. shirweynaha dhaqanka ee gobolka ka dhici doona cidda nabadgelyadooda sugaysa waa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolkan ku sugan.
taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland oo hadalkiisa sii watay isagoo ay hareere fadhiyaan korneylada iyo jeneraalada kala duwan ee ciidamada Soomaaliland ayaa waxa uu tilmaamay in ay ciidamadu hawshooda wadanayaan sida uu sheegay.
hadallada dilqaafka ee meelaha laga leeyahay ciidanka qaranku dhiguma dhi doono, waxaanay wadan doonaan ciidanka qaranku. hawsha ay u xir saaraayeen u ahaa nabadgelyada qadarka hadday xad ka tahay iyo haddii ka walba iyo gudahaba inay ilaaliyaan hawshaydii siday ahayd baanu soconnaa. hadallada aan habooneyn inaan lagu hadlayna dhigta anagu dhig u dhigi mayno. dadweynaha reer Soomaaliya waxaan leenahay nabadgelyada idigaa ku nool qof walba wuu baahan yahay nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliya ciidamada gaeen ku jira magaaladana gacan ku siiya, waayo nabaddu waa rag ogoshi, amniguna waa muhiim. diinteenna inoonaysaa oo inu nagu horreysana alamnu waliimaan. haddaan amnu jirin salaadla tukan maayo, meheradii socon mayso, qofku nabad ku seexan baa yahay habeenkii gurigiisa. markaas intaasiba isagu dhacdo waxa ugu horreeya waa nabadda, nabadgelyadiina ilaashada ee aan dadku leeahay. ciidamadu dee magaalada waxay u soo galeen nabadgelyada inay ilaaliyaan markii horeo bannaankaay ka joogeen, umay soo gelin wax kale laakiin nabadgelyadiina inay ilaaliyaan bay usoo galeen. marka hawshaa lagu jiraana dee khalad uu dhacayaa, mid askarta wax ku tuura iyo mid isaga lagu tuuraba khaladku u dhacaya. laakiin khaladkaa dhacaya waxa weeyaan mid lagu sugayo uu nabadgelyada mid wax kale looga jeeda ma ahayn hadduu dhacay. waxaan mar labaad igu celinayaa nabadda indhaha ku nool.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
magaalada Muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda shir ay leeyihiin culimmadiinka Soomaaliyeed oo iskugu yeertay dowladda Soomaaliya si looga wada hadlo mowqifka culimmada ee ku aadan Al-Shabaab, taageerada dowladda, iyo samaynta hay-ad culimmada ay leeyihiin. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
wasiir ku-xigeenka owqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya, xildhibaan Saalax Shariif Cali, ayaa sheegay in ujeedada shirkan uu yahay in xal loogu helo dhibaatada ka taagan waddanka.
shirkan muhiimaddiisa waxaan ka dareemi karnaa xaaladda aan ku sugannahay. shirka maanta waxaan rabnaa, haddii Ilaahay idma, dhibaatada waddankeena haraadisay in lagu xalliyo. waxaan ka warhaynaa dhallinyaro Soomaali ah iyo kuwo maxaa lahay maafi oo dibadda ka yimid inay shacabkeena gumaadooyiin. marka waxaan rabnaa fikirkaas tala fiican in laga soo geysta. maanta waxaan rabnaa khawaarijti ee culimadeena masaajidda ku laayay ee maxaa la lahay maalintii ugu dhawayd asbuuci hadda aan soo dhaafay masaajideena qarxinayay ee maxaa la dhahay wax walbo ilaahay xarimay banaystay waxaan rabnaa khawaarijtaas in anagu oo isku duuban culimada u diinkeena khawaarijtaas diinta waxay ka qabta caqiidiyan fikriyan dhaqankooda intaba maxaa la lahay in meel aan saarnaan rabnaa haddii ilaahaydma dowladdeenana madaxweyne xasan sheekh maxamuud khayr allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay soomaali muslimiin yihiin sunniyiin yihiin madhabtoodana shaaficay tahay marka guulay noo tahay dowladdan idan garab taagan inaad garab istaagtiin aan rabaa diyaar mutiino inaad dowladda diinta ku garab istaagtiin diyaar mutiino walmaalaahi
sheekh cusmaan xaaji yuusuf usuuli oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa uga yimid ka qaybgalka shirka gaar ahaan waddanka Britain ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay shirkan
sanada qoladan khawaarijta ama shabaab la dhahay anaga tan lagu yeeray oo asaaska waxay tahay tan fikriga ku ka yimid si looga hortaga fikirkana sidiisa maadaama uu diin u yahay culimada hore markay masala ay qalaan munaadir gali jireen qolo aan munaadir kula gali karin oo geedaha hoostooda galay oo wajiga duubtay oo xuduudada cadeey karin marka waxa laga yaabaa inay duufsadaan dad dhalinyaro ah oo laga yaabaa afkaarta iska aaminsan ilaa ishalay qolooyinka wariyaasha su'aalo ay weydinayeen su'aalahaas in laga jawaabo waa muhiim waxa waa waxyaabaha ay suuqa ay ka maqlaan ay og yihiin ayaga inay loo cadeeyo ama ay dadku ku beer laxsadaan weyn marka laba aan u kala qaadna shabaab ninka qoriga qaatay ee duurka galay oo ummadda inuu laayo oo nasli iyo xarsiga dhammaynayo kaas sharcan iyo caqlan xukunkooda cid is weydiinaysa male in layska dhiciyo weye dowladdan mas-uulka ah ayada qor u qaadatay waa ka ciidamada ilaahay khayr ha siiyo maanta furinta ku jira mas-uuliyaddaas dowladda ayaa askale oo ilaahay kula xisaabtamaya maadaama ay tiri anaga shacbiga mas-uul u ah inay ka qabato dadka laynayo wayna wadaa ilaahay subxana watacala ku garab galo
shirka ayaa ku soo aadaya xilli dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab uu ka socdo dalka Sheekh Maxamuud Cabdi Baari oo ka mid ah culimada maanta hadalka ka jeediyay kulanka ayaa sheegay in la joogo xilliga ay isfahmi lahaayeen culimada bulshadana ay wax fahamsiin lahaayeen
ma qarsoono fadligooda culimada iyo juhdiga ay hayaan dacwada iyo dadaalka ay hayaan dal iyo dibad wax qarsoon ma aha waa la og yahay Soomaaliya maanta inteeda is haysato oo mutadayinka ah waa bifadl juhuudul culamaa ayaa laga gaaray marka culimada ayaga kala maqnaashadoodii iyo isla fahamkoodii oo wax yar kala maqnaa intaasaa laga faa'iideystay wax alaal wixii dhibaato oo maanta haysto oo diinta xageed naga haysto marka madaxweynaha dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Hassan Sheikh Maxamuud aad iyo aad ugu mahadcelineyna mar hadii uu isku xilqaamay culimada inay is arkaan oo shirweynuhu u qabto ma u maleynayo waqti dhow dawladdiina soo maray ma dhici jirin culimadii aaway halkeen naga jirta ma dhici jirin laakiin dhibaatadan halkaa waa ka yareeydo hadda la gaaray waqtigeeda hada awaanu kii faxduri waqtigii loo baahday culimadu in ay ayagana isfahmaan bulshadana ay wax fahamsiyaan hadda la gaaray
sidoo kale Sheekh Xasan Jaamici oo ka mid ah culimada shirka uga yimid dalka Mareykanka oo shirka culimada maanta hadalka jeediyay ayaa ka sokow in uu soo hadal qaaday dagaalka socda waxa uu sheegay in dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay kuwa dalalka Islaamka
ani markii waxaan maadaama rajul shari'a wal qanoon aan ahay waxaan akhriyay ilaa 20 dastuur ku dhawaad markaan daraaseenay dastuurka Soomaalida dadkii ka talabixiyay kamid aha dastuurka ma dhameystirno oo ognahay laakiin waxaan rabaa culimada halkaana oo macallimiinteeda ku jiraan shiyuuxdeeda ku jiraan inay ugu waafaqi doonaan dastuurkan inuu yahay dastuur islaami bal ani waxaan gaaray dasaatiirta oo wadamada muslimiinta dad akhrisaan uu ka fiican yahay asagoo qabya ah afar daliil kariya soo qaadanaya nimanka dhalinyarada qaar kood dhageysanaya hadda oo aan hubo inay dhageysanayaan aan rajaynaya inay ka soo tagaan ay ka soo cararaan khawaarijta ee dib ugu soo laabtaan shacabkooda iyagoo rumaysan oo aaminayo dastuurka inuu dastuur islaami ah ku waxa ku qoran afar qodob ayaa jira oo dastuurta muslimiinta aan ku qorneen xitaa ku fiican oo dastuurka Saudiga ku jiro aan ku qorneen koo waxa ku qoran sharciyada islaamka inuu yahay masdar asaasi ah oo sharciyada islaamka waxa loo jeedaa qawaaniinta wadanka oo dhan laba waxa ku qoran in wixii ka soo horjeeda sharciyada islaamka oo qawaaniin ah oo wadanka la keeno nol inay yihiin macneedu wax kama jiraan inay yihiin qodob kale waxa jirta saddexaad oo dastuurka ku qoran wadamada muslimiinta dastuurtooda kama helayso waa qodob cajiib badan qodobkaasna madaxweynaha sheegay shalay qodobkaas wuxuu leeyahay diin aan ahayn diinta islaamka lagu ma faafin karo wadanka Soomaaliya dastuur ahaan waaye wadamada kale dastuur ahaan uguma qorna
si kastoo ay ahaato shirka oo galay maalintii labaad ayaa looga hadlayaa ajandayaal ay ka mid yihiin sharciyadka qaadista ururka Al-Shabaab sheegista fahamka saxda ah ee diinta islaamka sharciyad siinta dowladda xukunka islaamka ee dowladnimada casriga ah iyo waliba dhisidda golaha sare ee culumada waana shir ahmiyad weyn ugu fadhiya qabsoomidiisa dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Seenab Abubakar VOA Muqdisho VOA
markana qaybii ka hareeray idaacadeena ayaan u gudbeynaa waxa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban ee barnaamijkii umuraha Mareykanka balse qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin doono Militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay duqeyn cusub oo ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku dileen xubno ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab qoraal ka soo baxay taliska Mareykanka ee loo soo gaabiyay Africom ayaa sheegay in codsi kaga yimid dawladda federaalka oo ah in la kaalmeeyo ciidamada xoogga dalka ay howlgalkaasi ka fuliyeen meel u dhow degmada Xaradheere. Ra'iisul wasaaraha Israa'iili Benjamin Netanyahu waxa uu booqashay kadis oo hore loo sii sheegay inuu ku tagay dalka Jordan isagoo kulan la yeeshay boqor Cabdullaah labaad ee wadankaasi. Waxaanu noqonayaa booqashadii ugu horeysay ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ah nin lagu tiriyay inuu yahay nin afkaartiisu ay fogtahay kana soo jeeda kooxda garabka midigta ah diin ahaana aad ugu adag uu ku tago dalkaasi qoraal ay soo saareen saraakiisha Jordan ayay ku sheegeen in kulanka aan hore noocisa loo arag ee dhaxmaraya boqor Cabdullaah labaad ee wadankaasi ra'iisul wasaaraha Israa'iil ay kaga wada hadli doonaan arrimo ay ka mid tahay waxa laga yeelayo goobta ay muslimiintu barakeystaan ee Masjidul Aqsa oo isku maan dhaafeen marar hore welina xisadeedu ay taagan tahay labada dal markabku xamuulka oo laga leeyahay dalka Tanzania ayaa ku dagay xeeb ku taala koonfurta magaalo ku taala dalka Iran oo lagu magacaabo Azaluyo sida ay warisay wakaaladda wararka ee dawladda Wakaaladda wararka ee IRNA ayaa sheegtay in markabkan oo lagu magacaabo Anil uu rugmaday kadib isama ay sababta uu rugmadana ay ahayd markii si qalad ah loogu soo raray konteynarada IRNA waxay sheegtay in kooxaha gurmadka ay soo badbaadiyeen shaqaalahi markabkaasi balse ma aanay raacin faahfaahintaasi dheer Gobolka California ee dalka Mareykanka waxaa ka dhacay toogasho wadareedkii labaad maalmo gudahood kadib markii nin uu hore u toogtay halkaasii 17 qof waxana ninkan cusubi uu dilay isna 7 qof oo ay hore u wada shaqeyn jireen koonfurta magaalada San Francisco. Weeraradan cusub ayaa waxa uu weerarkan ugu dambeeyay uu ka dhacay magaalo xeebeedka lagu magacaabo Half Moon Bay. Dhamaan dadka dhintay ayaa ahaa shaqaale beeraley ah oo ka soo jeeda dalka Shiinaha. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa dowladda madaxweyne William Ruto waxa uu ku tilmaamay mid sharci darro ah. Wuxuu sidoo kale sheegay in uusan aqoonsanayn Ruto inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee dalka Kenya, isagoo taageerayaashiisa ugu baaqay in dowladda hadda jirta ay ka hor yimaadaan oo ay iska caabiyaan. Ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga ayaana aad looga hadalhayaa hadalkiisa si gudaha dalka Kenya. Wariyaha magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arintaas ku saabsan Nairobi nooga soo diray.
Raila Odinga, hogaamiyaha isbahaysiga Azimio ee mucaaradka dalka Kenya, isla markaana doorashadii 2022 looga adkaaday, ayaa isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi, waxa uu shaaciyay inay qaadaceen natiijadii doorashadii bishii August ee sanadkii hore, kaasoo uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto. Qodobada isbahaysiga Azimio ay soo saareen waxaa sidoo kale ka mid ahaa in dowladda hadda jirta ee Kenya iyo mas'uuliyiinteedaba aysan u aqoonsanayn dowlad sharci ah. Raila Odinga, oo akhrinayay qodobadan ay soo saareen isbahaysiga Azimio, ayaa sidoo kale goobta ka sheegay inaysan madaxweyne u aqoonsanayn madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto.
We as Azimio reject the 2022 election results totally. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate.
Haddii aanu nahay isbahaysiga Azimio, waxaanu gabi ahaanba diidanahay natiijada doorashadii 2022-kii. Uma aqoonsanin umana aqoonsan doono rejiimka uu maamulo isbahaysiga Kenya Kwanza in uu yahay maamul dowladeed oo sharci ah. Qodobka labaad ayaa ah in William Ruto aanan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha Kenya, sidoo kale ma aqoonsanin mas'uul kasta oo uu xil u magacaabay amaba la shaqeeya. Marka saddexaad, waxaanu codsanaynaa dhammaan xogta la xidhiidha doorashadii 2022-kii ee ay hayaan guddiga doorashada ee madaxa bannaan in si rasmi ah bulshada loola wadaago, islamarkaana loo xilsaaro guddi dhexdhexaad ah oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo oo dib u eegis ku sameeya.
We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya.
Hadalka hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Odinga ayaa waxaa ka jawaabay madaxweyne William Ruto, oo hadalkaasi ku tilmaamay mid ay mucaaradku ku raadinayaan inay ku helaan dowlad wadaag ah, balse uusan middaasi ka yeeli doonin.
Hawa watu hakuna kitu wanataka, hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana,
dadkan wax kala ma rabaan, dadkan waxay raadinayaan dowlad qaybsi. Waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibayaan, iska ilaawa dowlad qaybsi, hana dhihina ma rabno dowlad qaybsi, waan ina aragnaa, waana ina
naqaana.
Hadalka hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa aad looga hadalhayaa guud ahaan dalka Kenya, waxaana dad badan ay isweydiinayaan tallaabooyinka ka dhalan kara hadalkani iyo sida ay dowladda madaxweyne Ruto ay uga falcelin doonto. Haddaba, maxay ka dhigan yihiin qodobadan ay soo saareen isbahaysiga mucaaradka Kenya Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga? Axmed Maxamed Mbogi, oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo gobolka, ayaa sharaxaya.
Waxay u egtahay in uu ka wajahayo caqabad mise pressure mise tixgelin yari dowladda hadda jirta uu hogaamiyo William Samoei Ruto. Sidau u bartay horaantiiba oo ahayd bahalkii in markii dowladihii hore khilaafaad iyo wax soo kala dhexgalaan in la xishmeeyo, in dowladda nus laga siiyo, la soo dhaweeyo, maqaamkiisa la wanaajiyo, waa dhaqankii hore oo hadii Raila Amolo Odinga uu soo bartay madaxdii ka horreysay madaxweynaha hadda. Waxay ku tusinaysaa hadallada shalay ka soo yaray marka in uu wajahayo caqabado iyo pressure xagga dowladda hadda jirta. Runtii hadalka asaga ah xagga dowlad ahaan waxay ku yeelan doontaa saameyn laba dhinac ah, in ay isbeddel sameeyaan oo ninkii ra-iisul wasaarihii hore soo dhaweeyaan, tixgeliyaan, dowladda ku soo daraan way suurtogeli kartaa. Waxaa kaloo laakiin suurtogeli kara iyadana madaxweynaha hadda jiro Raila William Ruto waa nin aad u mayal adag oo go-aan adag.
Arrintan ayaa ku soo aadeysa xilli guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati ay su-aalo weydiinayaan guddi ka socda baarlamaanka Kenya, su-aalahaasoo ku saabsan muranka doorashadii hore iyo qaabkii ay u dhacday natiijadii doorashadii sanadkii hore. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa nala socodsiinaya.
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo kaashanaysata caafimaadka iyo adeega bulshada ayaa Khamiistii toddobaadkan soo bandhigtay barnaamij ay ku magacowday Welcome Corps oo looga gol leeyahay in muwaadiniinta Maraykanku ay damaanad qaadaan qaxootiga dalka dibadiisa ka imanaya. Haddaba sharaxaad guud oo barnaamijkan ku saabsan ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Warreero, arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
barnaamijku markii hore wuxuu kusoo bilowday sidaad xasuusato waagii Afghanistan laga soo baxay iyo dagaalkan Ukraine oo bilowday iyo Venezuela iyo qaxootiyo badan baa runtii abuurmay oo waddankan dadka shacabiga ahi ay aada uga kaceen oo isku dayeen inay soo dhaweeyaan oo wax la qabtaano wax badan maaragtay ay isku dayeen inay ka qayb qaataan dadka shacabiga ahi sidiisaba. Marka ilaa iyo sanadkiina soo dhaafay oo dhanbay waxay la tacaalayeen dad privatiya oo dhahaya maaragtay see gacan uga geysanaayo, de waa garan kartaayo waddan reer Yurub ahaa dumay marka qaxooti badan ayaan weligood arag bay leeyihiin sidaaca qaxootigan tirada badan u caawinaa. Marka taasaa markaa waxay keentay in State Departmentiga ama hay-adda arrimaha dibadda oo Maraykanka oo la kaashanaysa hay-adda caafimaadka oo waddankan ama HHS inay markaas isku dayaan inay dadkii privaatiga ahaa inay involve gareeyaan ama ay ka qayb geliyaan arrintaas. Taasaa horta markii hore sal u ahayd. Marka hadda Khamiistiina soo dhaaftay unbay waxay ku dhawaaqeen in markaa la keenayo ilaa iyo 5,000 qaxooti ah la keenayo oo ay rabaan in 10,000 qof ay ka qayb qaataan soo dhaweyntooda iyo maaragtay dejintooda. Marka saas weeye asalkiisu.
Barnaamijkan ayay dowladdu sheegtay inuu laba weji yeelanayo. Waa kan Maxamed Xuseen oo arrimaha Maraykanka ka faallooda oo isna ku sugan gobolka Virginia oo arrintaasi sharxaya.
Arrinta Maxamed waa mahadsan tahay. Barnaamij horta waa barnaamij cusub oo waa pilot project hadda la tijaabinaa. Wejiga koowaad wuxuu ku saabsan yahay horta dad diyaarsan oo qaxootigoodii waxoodii mar hore la process gareeyay oo aan dhihi karo waa dad iska falaydad falay sugayan lasoo qaado oo hay-adda qaxootiga ee dowladda Maraykanka mar hore ka wada shaqeeyeen oo faylkooda wasaaradda arrimaha dibadda loo soo gudbiyey mar hore oo waxooda proceskooda loo dhameeyey in lagu bilaabo dadkaas. Waa faylka koowaad oo dadkaasna intooda badan waa dad falay, waa dad falayd sugaya in lasoo qaaday sugayaan. Marka dowladda waxay damacday in dadka citizenka ah dadka waddankan u dhashay ee awoodi karo inay dad sponsor gareeyaan rabo inay dad sponsor gareeyaan in markaas loo fasaxo oo dadkaas qaxootiga lasoo qaada ayagu ay dib u dejin u sameeyaan meesha la rabo dowladda inay ku sameyso markii hore. Marka dadkaas ayaa lagu bilaabi doonaa, dadkaasna waa sida la sheegay waa gaara ilaa 5,000. marka 5,000 intee laga keenaa su-aasha waaye ma waddan gooni a laga keenaa mase meelo badan adduunka ka mid ah? Waxaan u malaynaa inay tahay meelo badan adduunka in laga keeni doono, lama sheegin waddan gooni in laga keeni doono, laakiin meelo badan adduunka in laga soo qaadi doono 5,000 oo tijaabada. Waa faceka koowaad. Faceka labaad oo programka yeelan doono weli aad looma soo saarin luuqadda iyo barnaamijka waxa looga baahan yahay iyo requirementiga waxaa la dhahaa waxyaalaha ku xiran weli lama soo saarin, aad loogama hadlin. Marka kolley horta faceka markuu dhammaado ayaa la arki doonaa faceka labaad, laakiin waxay noqon doonaan wax wada xiriiro. Kow, conditionska qofku waa inuu qaxooti yahay oo xiran qaxootiga ka diwaan garsan yahay UNHCR-tan ay qaxootinimu aqoonsan tahay. Labo, waa in loo soo gudbiyo Maraykanka qofkaas qaxootiga faylkiisa. Marka waa labadaas condition, dadkaasna in lasoo mariyay systemka oo markaas Maraykanka ogolaado in lasoo qaado.
Dadka damaanad qaadka sameynaya ayaa laga doonayaa inay shuruudo gaara soo buuxiyaan. Haddaba waa maxay shuruudahaasi? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Waxaa looga baahan yahay horta marka hore waa inay communitygooda ama xaafadooda iyo waxayaal iyo inay soo ogaadaan, inay soo qoraan ilaa iyo isas aruursadaan ilaa iyo 5 qof iyo wixii ka badan, inay markaas ay la yimaadaan lacag ilaa iyo 2,000 iyo $200 oo qiyaastii ay isku dardarayaan dadkaas oo loogu talagalay qofkiiba inuu keeno intaas amounti la-eg. Markaa kadib ugu yaraan 1 qof oo iyaga ah markaa waa inuu training qaataa oo tababar loo furaa aan sidaa u weyneyn oo ku saabsan dadka iyo sida loo dejiyey iyo sida iskoolada caruurta loogu dirayo iyo sida loo kaalmeynayo inay suuqa kasoo adeegtaan iyo ilaa iyo muddo 9 beri ah yaa la rabaa inay dadkaas caawinayaan oo ay ku caawinayaan
xag dhaqaalena ka caawinayaan, xag hayn iyo maaragtay daadihin ilaa iyo inta ay wadanka la qabsanayaan sagaashanka berina inay gacanta ku haynayaan qoysaskaas iyo caruurtaas iskoolka loo diraya iyo maaragtay dukaanaysigooda iyo noloshooda iyo inay ka warqabayaan laa iyo ay gacanta ku haynayaan ilaa 95-taas iyagoo la kaashanaya hay-adahan awalba keenay.
Maamulkii hore madaxweyne Trump iyo xanuunkii COVID-19 ayaa si weyn u dhantaalay barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee dowladda Mareykanku ay sameyn jirtay. Haddaba barnaamijkan cusub ee Welcome Corps ma kabi doonaa tiradaasi yaraatay? Waa kan mar kale Maxamed Xuseen oo ku sugan gobolka Virginia.
Maxamed, barnaamijkan horta waa barnaamij cusub, lama yaqaano runtii, laakiin anigu siday ila tahay uma malayna inuu barnaamijka soo kabi karo barnaamijkii hore qaxootiga, waayo barnaamijkan waa barnaamij oo madaxweynaha ku dhawaaqay hadda jooga madaxweyne Biden oo executive order lagu soo saaray. Maahan barnaamij in la geeyay kongreska oo sharcigiisa lasoo ansixiyay oo kongreska u ogolaaday, maaha oo wax ku xiran madaxweynaha hadda jooga iyo maamulka hadda irtaan joogo. Marka waxaa laga yaabaa markii 2024 ka electionka la galo in haddii qolada kale ay meesha imaato barnaamijkan ay lugta ku dhufataa dhici karto, waayo wax executive lagu soo saaray. Marka uma malaynaa inuu bedeli karo barnaamijkii hore oo qaxootiga, laakiin waxay ku xiran tahay hadba wixii siyaasad ahaan isbedelo oo 2024 haddii madaxweyne cusub la doorto oo ka imaado dhanka republicanka inuu barnaamijkan joojin doono iyo in kale iyo in lasii wadi doono. Haddii xitaa dhanka dimuqraadiga madaxweyne cusub oo kasoo baxo madaxweyne Biden aan ahayn, waxaa laga yabaa ajende kale oo gooni inuu la imaado barnaamijkan markaas la iska hakiyaama dhici kartaba. Marka waa wax macquul inuu sii socdo 2024, waana wax macquul in la joojiyo. Hadba waxay ku xiran tahay maamulka markaas meeshii yimaado, waayo barnaamijka lagama soo hansixinin kongreska, waa madaxweynaha executive orderkiisa lagu soo saaray. Marka waa wax madaxweynaha marka hadda taagan madaxweyne Biden iyo maamulkiisa ku xiran, marka inuu sii soconayo inin kale waxay ku xiran tahay hadba dadka siyaasadda oo meesha la wareega 2024. Laakiin inuu bedeli kara bacad ahaan barnaamijkii qaxootiga weynaa uma malayna inuu kaas mid uu bedeli karo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Barnaamij cusub oo dib u dejina oo ku dhawaaqay maamulka madaxweynaha Mareykanka hadda Joe Biden. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo barnaamijkii Amuuraha Mareykanka aanu intaasi ku dhaafno markana waa xubintii dooda gaaban Yaasin Ciise Wardheer ayaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban. su-aasha aynu isweydiinaynaa waxay tahay dadka soomaaliyeed waxaa aad ay u dareensan yihiin ay jaamacaduhu aad u sii badanayaan xilliga burburka. Waxaa loo baahan yahay in jaamacadaha la sii badiyo si markaasi dad aqoon leh oo badan loo soo saaro, mise in la xoojiyo iskuulaadka farsamada oo markaasi dadki ay helaan xirfad ay ku shaqaystaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Xasan Faarax Shirwa iyo Aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Xasan Faarax Shirwa.
Bilxaqiiqa, run ahaantii sidii markii ay burburtay dowladda Soomaaliya, waxbarashadii waa burburtay. Adigu muddo hadda 20 sano laga joogo, waxaa bilowday jaamacado fara badan in laga furo dalka gudihiisii. Jaamacadahaas iyaga ah haddii Ilaahay kuu roon yahay waxay u baahan yihiin quality control iyo macalimiin fiican oo professora oo wax ka dhigo. Laakiin waxaad moodaa in ardadii ka soo baxday jaamacadahaas oo fara badan inaanay haysan shaqo. Marka dalku jaamacado fara badan uma baahno, wuxuu u baahan yahay jaamacado kooban oo tayadooda iyo waxtarkooda la hubiyey, iyo iskuulo fara badan oo farsamada ah oo ardadu ay ka barato waxaan loo yaqaano skilliska oo ay ku shaqaysan karaan, sida plumbing-ka, sida electrician-ka, sida haddii Ilaahay ku rooyo muxuu ahaa welding-ka, sida haddii Ilaahay ku rooyo waxyaalaha caynkaas oo kaleeta oo markiiba suuqa ay kaga helayaan shaqo. Laakiin haddaad 100 arday oo jaamacado ka soo baxay oo degree wada wato aad soo saarto, meel ay ka shaqeeyaanna ay shaqo ka helayaan aysan jirin. Yacni waa un maarata waa un frustration baa dadkaas ku abuureysa dadka wacanaha maartay wax maartay horumar weyn laga gaaray ma jirto.
In Aadan Maxamed Xasan Aadan yare
in yasiino wa maasantahay in jaamacadaha in wadanka ay ku soo bataan waa arin aad iyo aad loo baahan yahay. Dalku hadduu jaamacad laheen caqabad baa imaaneyso in ardaygii uu walwalo oo maaragtay aad u fikiro oo u dhaho xaggee baa jaamacad u raadsadaa maadaama dalkii jaamacad aysan laheen. Mid kalaa jirto oo ah haddii dalka jaamacada maaragtay ay ku yaraadaan oo jaamacad dan laga waayo qofka maaragtay ardayga waxay qasab ku noqonaysaa in dalka dibadiisa uu soo aado. Dalka dibadiisana ma awoodo oo maxaa waaye Soomaaliya dadka joogo tabartooda waynu ognahay. Marka ani ahaan waxaa qabaa jaamacadaha hadda soo batay oo maaragtay kusoo batay dalkii in faa'iido weyn maaragtay ardayda ay ka heleen oo maaragtay master iyo wax walba maaragtay dalkooda hooye ee ku helayaan hadhoodina ardayga uu imaanayo asagoo maaragtay qanacsan oo waddanka wax ku bartay oo jaamici ah halkaasna maaragtay noloshiisa ka bilaabanayso.
Doctor Xasan Faarax Shirwac, waqtigii burburka ka horreeyey jaamacaduhu waa ay koobnaayeen jaamacadda qaranka ee Somali National University iyo Lafoole Kenya jiray, macaahiduna codsigoodu waa koobnaayeen. Hadda dadkan jaamacadaha ka soo baxaya fursado waaweyn oo shaqa ayay waddankii ka helayaan, maxaa keenaya in la yareeyo jaamacadaha?
jaamacadaha in la yareeyo waxaa keenayo haddii jaamacaduhu ay bataan, yacni waxaa weeye waa waste of time wey. Waxaa loo baahan burburkii ka hor dalka waa runtaa jaamacado yar oo quality leh baa ka jiray. Waxaanu qabnay jaamacadaha kuwa ugu wanaagsan Afrika ayaa ka furnaa. Waxaa jirtay College of Education oo Lafoolayd, waxaa jirtay Gahayr baa jirtay oo branches karta lagu baran jiray oo afka Talyaaniga lagu baran jiray, Lafoolayd af Ingiriiska lagu baran jiray. Marka jaamacad intaadan furin waxaa horta ka wanaagsan inaad soo dhisto secondary schoolskii, iskuulladii farsamada, dadku inay halkaa wax ku soo bartaan, dadkaasoo diyaarsan inay jaamacadaha galaan. oo marka hadhow yacni maaragtay jaamacad aan lahayn source iskuulo fiican oo secondary dad ka soo aaday aysan jirin, yacni waxaa weye waa arrin aan macnaha maaragtay aan horumar badan keenaynin weyn, ma garatay. Marka marka hore waa in la soo dhisaa dugsiyada sare ee farsamada iyo dugsiyada sare ee caadiga ah. Arday tayaro ka soo baxday waa in jaamacadaha loo diyaaraa oo jaamacadaha ay galaan. Waxaan kaleto aniga aan qabaa dugsiyada farsamada inay important yihiin. Hadda dadka jaamacadaha Soomaaliya ka soo baxo oo ama artiska barto ama sayniska barto haddii aysan skill lahayn, yacni shaqo ma helayaan. Masalan kuwa medicine ka soo baxo waa dhakhaatiir isbitaallay furan karaan, laakiin kuwa ka soo baxo political sayniska iyo kuwa ka soo baxo historyga iyo geografiga maxay ku shaqaynayaan? Shaqo ma jirto. Marka waxaa ka wanaagsan dad la soo tababaray oo dugsiyo farsamo ka soo baxay oo suuqa ka shaqaysan kara in la helo.
Aadan yaro, waxaa tahay in dhalinyaro aad waxaad usoo dhaweysay in jaamacadaha la badiyo, laakiin sida doctorku ku doodayo xirfadihii lagu shaqaysan lahaa in la xoojiyo, inaad xoojisaan ood barataan halkaad jaamacadaha ku yaacaysaan oo tirada badan oo tayadii aynu ku raagsanayn, taa maxaad ka leedahay?
Yasiino, ani taas waxaan ka leeyahay xirfadda horta qofka inuu barto waxaa ka horeysa qofka marka hore inuu haysto shahaado. Hadda waxaynu ognahay Soomaaliya qofka markuu shaqo doonayo waxa la weydiiyo waa shahaado jaamacad ma leedahay. Qofkii haddii shahaado jaamacadeed uu laheyn shaqo ma heli karo. Marka jaamacadaha inay waddan ku soo bataan waxay ardayda ka saacideynayaan. Maanta qofkii asoo waddanka joogo markuu shahaado maaragtay master oo haysto ama diploma haysto in shaqadii u fududaaneyso oo maaragtay waxyaabihii laga rabay ee ka mid tahay shahaadadaasi oo maaragtay jaamacadda ay siinayso. Daladaha waxbarashadana aad iyo aad u mahadsan yihiin in jaamacadaha maaragtay badiyaan, because waxaa imaanaya meesha ardayga inuu kalsooni helo oo maaragtay maanta haddii la yidhaahdo war maxaa haystaa inuu ku faani karo inuu shahaado haysto oo jaamacad hebel ka soo baxay oo jaamacaddana waddanka ay ku taallo. Marka anigu waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa in jaamacadaha faa'iido weyn ardayda ay ku qabaan oo dalka hooye ay ka heleen, maadaama ardayga haddii la yidhaahdo waqti ha la siiyo oo maaragtay xirfadda ha ku qaato waqti dheer ay ku qaadanaysaa qofka nolol u baahan yahay. Marka jaamacaduhu aad ay u mahadsan
yihiin. Doctor Xasan, waxaa jira in markii hore saad ka sheekaysay ay jireen iskuulaad waaweyn oo farsamo ama caafimaad ama waxaan kulaa isgaarsiina wax walba lagu baran jiray, sidee hadda aad u hay-adahan waad la shaqaysaa oo aad ka waraysaa dalkan burburay sidee lagu dhisi karaa jaamacadii? Waa fudud yihiin oo jaamacado kale xiriir la yeelan karaa, laakiin qaabkii farsamadii ay dadku ku shaqaysan lahaayeen dhallinyarada, adoo isla su-aashaa ka jawaabay.
Dalka kani waxaa lagu horumarin karaa in la helo institutiono waxbarasho oo heer hoose iyo heer dhexe iyo heer sare leh. Sidada waxbarashada waxa weeye waa primary, secondary iyo tertiary. Yaani primaryga waxa weeye waa aasaaska cunuga laga soo dhiso, secondarygana waxa weeye waa iskuulka secondaryga, tertiarygana waa jaamacada. Marka haddaanan primaryga iyo secondaryga aanan ka dhisnayn, tertiaryga waxba ma keenayo. Marka aniga waxaan qabaa in macnaha waddanka kan la xoojiyo secondary schooliska, kuwa farsamada iyo kuwa caadiga ah, si loo helo kaadar dhexe oo aqoon leh oo waddanka wax u qaban kara oo u baahan yahay. Nin degree keliya wax ma tarto. Dhakhtarkii wuxuu u baahan yahay, nurse buu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay radiologistu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay laboratoristu u baahan yahay, lawyerkii wuxuu u baahan yahay, paralegal buu u baahan yahay, engineerkii wuxuu u baahan yahay, geometry buu u baahan yahay. Hoose haddii ay waxaas dhan aan lahayn, kuwa degreega wata wax ma qaban karaan keligood.
ugu dambeyntii aadan yaray, maxaad xal u aragtaa hadda dhallinyaradii ee shaqala-aanta haysata iyo qaabkan jaamacadahan aan tayada lahayn iyo dugsiyadii farsamada meeshay ka maqan?
Yasin, waa mahadsan tahay. Aniga halka aan u arko in waxa weeye in jaamacadaha tayadooda ay wanaajiyaan oo maaragtay ardayda dismaraal ay ka dhigin oo hadda tayadoodu aad u wanaagsan tahay inay sii xoojiyaan si ardaygu u noqdo arday maaragtay tayo leh oo jaamacaddii dalka ka soo baxay oo hadhoodina anfici kara waddankii. Marka jaamacadaha midda aan ku dhiirigelinaa waxay tahay in tayada ardayga ay ku dadaalaan oo maaragtay ay ka dhigaan ardaygaasi arday tayo wanaagsan leh oo waddanki wax ku bartay oo hadhoona la aamini karo. Qofkii waddankii maaragtay wax ku bartay jaamacadu waddanka ka dhameeyey, waxaa leeyahay jaamacad hebel ka soo baxay, hadhoodu wuxuu noqonayaa qof hogaamiye ah ama maaragtay waddankii uu ku faani karo. Marka anigu halkan u arko jaamacadaha waxa weeye tayadooda inay hagaajiyaan, ardaygana ay ka fikiraan, dhahaan maaragtay ardaygan ha noqdo arday tayo leh oo waddankana wax u tara.
aad ayaad ubaasantahay. Kuwaas waxay ahay dr xasan faarax shirwac iyo aadan maxamed xasan oo aadan yare loo yaqaan, labada wax jogaan magaalada nairobi. Doodigaalo inta aynoo joogta intaynu ma kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno, markana gabagabada idaacaddan kusii dhawaanaynaa dhinacii heesaha. codka macaan ee Luul Jeelaani heestiisa in ku raaci leh waayo waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii habeennimo. Intaa mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh habeen wanaagsan.